Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Ραντεβού στην Επίδαυρο είχαμε δώσει με το προηγούμενο επεισόδιο του Flashback και στην Επίδαυρο παραμένουμε. Στην Επίδαυρο όμως, όπως αλλάζει μετά τη μεταπολίτευση, όταν το περίφημο αρχαίο θέατρο υποδέχεται πια και το θέατρο τέχνης, το κρατικό Βορείο Ελλάδος, το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και άλλα. Προσθέτοντας έτσι τη διαφορετική σκηνοθετική ματιά αλλά και τις ξεχωριστές ερμηνείες των πρωταγωνιστών τους. Υπήρχαν ασφαλώς ηθοποιοί που πάντα κέρδιζαν το κοινό. Κάποτε μάλιστα έπαιζαν μαζί, ήταν και φίλοι, όπως ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος και ο Γιώργος Μουσχίδης, που καταχειροκροτήθηκαν το 1988 στις Θεσμοφοριάζουσες σε σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα και μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Από εκεί και το πρώτο χωρικό που αποδίδει χοροδία γυναικών. Φυσικά, τα Επιδαύρια διατήρησαν τους μόνιμους θαμώνες τους. Σταθεροί ήταν ανάμεσα σε άλλους η Μελίνα Μερκούρη και ο Ζιλ Δασάν, που είχαν άλλωστε σπίτι στο Γιαλάση, στην παλιά Επίδαυρο. Πιο αυθόρμητη, η Μελίνα έβαζε μόνη τη μερίδα της του Λεωνίδα, πάντα μια σκέτη επογιουβέτσι. Γείτονες του διάσημου ζευγαριού, ο Διονύσης Φωτόπουλος είχε τη δική του θέση στο στέκι των καλλιτεχνών, αλλά και στο καπάκι, την καλοκαιρινή δίσκο στην παλιά Επίδαυρο, όπου συγκεντρώνονταν όλοι και κυρίως οι νεότεροι ηθοποιοί, αργά τη νύχτα της πρεμιέρας για να διασκεδάσουν και να εκτονώσουν την αγωνία της παράστασης. Παλιά, πριν ασφαλτοστρωθεί ο χωματόδρομος που περνούσε από εκεί, είχε τόσες πέτρες κυλακούβες ώστε τα αυτοκίνητα χοροπηδούσαν. Όταν κάποτε επισκέφθηκε τον Φωτόπουλο ο Οδυσσέας Ηλίτης, που υπέφερε από τη μέση του, κατέβηκε και έφτασε στο σπίτι του με τα πόδια. Πολλές φορές ο Φωτόπουλος χρησιμοποιούσε και τα δάση της Επιδαύρου στα κοστούμια και τα σκηνικά του. Είχε κάνει μάσκες με ξύλα, με σαπισμένα δέρματα, με φύλλα. Περνώντας πολλά καλοκαίρια στην Επίδαυρο, πεταγόταν συχνά με το σκαφάκι ενός φίλου έως την Αίγινα για να πιει καφέ και να κουβεντιάσει με τον δασκαλό του, τον Γιάννη Μόραλη. Άλλοτε φιλοξενούσε ο ίδιος διασημότητες σαν τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Μόλις τους είδε ο Κωνσταντίνος Τζούμας να τρώνε μαζί στο εστιατόριο, θέλησε να τον γνωρίσει. Δίπλωσε λοιπόν μια λευκή πετσέτα στο χέρι του σαν σερβιτόρος και είπε με επισημότητα στον διάσημο Ιταλό σχεδιαστή: «Μήπως θέλετε να παραγγείλετε κάτι ακόμα?» Όμως, εκτός από τους διάσημους ξένους θεατές, είχαμε πλέον και διάσημους ξένους καλλιτέχνες. Το 1982 ήρθε στην Επίδαυρο ο Πίτερ Χολ με το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας. Βέβαια, τον ίδιο χρόνο συζητήθηκε πολύ και μια ελληνική παράσταση, η Ελένη, που ανέβασε του Κουθοβουέ με την Αλεξάνδρα Λαδικού και την Λιδία Φωτοπούλου σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά. Δεν είχε τελειώσει καλά-καλά η πρώτη πρόβα και ο φύλακας διέδωσε τα νέα στο χωριό. Τι εφέ, τι βεγγαλικά θα έβλεπε το κοινό, ακόμα και γυμνό. Στην πρεμιέρα κάποιοι φώναξαν έσχος, όμως ο Βουτσινάς δεν έχασε το κέφι του και βγήκε χαμογελώντας να υποκληθεί. Δίπλα στο αρχαίο θέατρο λειτουργούσε για πολλά χρόνια το Ξενία. Ήταν βέβαια πολύ ακριβό για τους περισσότερους ηθοποιούς. Εκεί έμεναν ο Κούν, ο Μινωτής, τέτοια ονόματα. Και εκεί το 1985, όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανέβασε τη Λυσιστράτη, έκανε τη γιορτή της πρεμιέρας της. Όπου την έβλεπαν, στριμώχνονταν ύστερα μαμάδες με παιδάκια για να τη συγχαρώνουν και ας είχαν οι κριτικοί σοβαρές διαφωνίες. Την παραμονή εκείνης της παράστασης, ο Φωτόπουλος, με την άδεια της οικογένειας των Λιακόπουλων, είχε κρεμάσει στους τοίχους του δικού του μαγαζιού τις πρώτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από θρυλικές παραστάσεις. Με τα χρόνια, οι φωτογραφίες πλήθαιναν. Είχαν και αυτόγραφα. Όμως μόνο ένας πήρε την πρωτοβουλία από νωρίς να κρεμάσει ο ίδιος μια δική του. Ο Αλέξης Μινωτής. Έφερε ένα σφυράκι και καρφιά και κρέμασε μια φωτογραφία δική του και μια της Παξινού πάνω από το τραπέζι στο οποίο συνήθιζαν να κάθονται οι δυο τους στη γωνία δίπλα στο παράθυρο. Στην απέναντι κολόνα κρέμασε αργότερα ο Λεωνίδας μια φωτογραφία του Καρολουκούν, του αντίπαλου δέους της τέχνης και της ζωής του Μινωτή. Και όταν ο τελευταίος είδε τη φωτογραφία το Πάσχα μετά τον θάνατο του δασκάλου, είπε «Πάρτε τον από εκεί που με κοιτάζει συνέχεια». Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 50, με τους Όρνηθες, ο Κούν υπήρξε πρωτοπόρος στη σύνθεση της αρχαίας κωμωδίας με τη δημοτική και τη λαϊκή παράδοση. Δεν ήταν όμως ο μόνος, ούτε αυτό συνέβη μονάχα στη σκηνή. Συνέβη κάποτε και στην οθόνη. Να, ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1962 για την Ηλέκτρα, με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά, σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε, ποια λέτε, η Γιώτα Λίδια, μαζί της ο Νότης Περιάλης.
Ο ήλιος κοίταξε τη γη απ' το χρυσό το αμάξι κι είπε σαν είδε τα δικό το δρόμο του να αλλάξει. Σκοτίνιασε η Ανατολή, πήρε φωτιά η Δύση, τρέξαν τα νέφη του βόρεια, ρήμαξε όλη τη φύση.
Δεν υπήρχαν μόνο ανταγωνισμοί στην Επίδαυρο, υπήρχαν και έρωτες. Εκεί άρχισε το φλερ του Σπύρου Ευαγγελάτου και της Λίδας Στασοπούλου. Εκεί όμως, χωρισμένοι πια, έριξαν και έναν τρικούβερτο καυγά μπροστά σε όλους η Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ. Αχώριστο ζευγάρι στη ζωή, μα και στην τέχνη, ήταν η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος. Δεν δίστασαν μπροστά στους πειραματισμούς.
Κι εσύ ασένεις το χορό σαν ξένια στη Ελαφίνα.
Το 1989 Όταν ανέβασαν τον Ειδίποδα Τύρανο σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Στούρουα, έγινε σάλος. Ιδίως τη στιγμή που η Άννα Μακράκη, σύμφωνα με την οδηγία του σκηνοθέτη, άναψε τσιγάρο στην ορχήστρα. Με τα χρόνια πάντως χαλάρωνε η αυστηρότητα του παλιού καιρού, όταν το 1987 η Ασπασία Παπαθανασίου, μια τραγουδός αφοσιωμένη στο αρχαίο δράμα, ήρθε να ανεβάσει τις τροάδες, δέχθηκε να ξεκινήσει η πρόβα πιο αργά. Γιατί λέτε, για να δουν τα παιδιά του χορού την εθνική που έπαιζε στο Ευρωμπάσκετ. Όσο περνούσαν τα χρόνια, πειραματισμούς δεν είχαμε μόνο στη σκηνοθεσία και τη σκηνογραφία, αλλά και στη μουσική. Στις τροάδες που σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αντίπας το 2001, η Ελένη Καραΐνδρου τέριαξε το σαντούρι, το κανονάκι και την πολιτική λύρα με την άρπα. Ακόμα ένας σύγχρονος καταξιωμένος σκηνοθέτης που αξιοποίησε την δημοτική μας παράδοση στο ανέβασμα μιας τραγωδίας είναι ο Νίκος Ξηδάκης. Ο Κώστας Τσιάνος τον διάλεξε ήδη από τότε που η Λέκτρα, με πρωταγωνίστρια τη Λιδία Κονιόρδου, επρόκειτο να παιχθεί στο Θεσσαλικό Θέατρο, εν έτη 1988. Στην αρχή μερικοί κορόιδευαν από τις εφημερίδες την εντός εισαγωγικών Καραγκούνα Ηλέκτρα. Στην πραγματικότητα, μου είχε αποκαλύψει ο σκηνοθέτης, το κοστούμι της που είχε σχεδιάσει ο Γιώργος Ζιάκας για την Λιδία Κονιόρδου ήταν ακριβές αντίγραφο από αρχαίο ελληνικό γλυπτό. Αν έμοιαζε με φορεσιά καραγκούνας, τόσο το καλύτερο. Φαινόταν η συνέχεια του πολιτισμού μας. Όμως, όταν η παράσταση επρόκειτο να παιχτεί στην Επίδαυρο, η αγωνία ήταν αγωνία. Λίγο πριν από την πρεμιέρα, ο Τσιάνος συγκέντρωσε τους ηθοποιούς και, όπως παλιότερα είχε κάνει ο Ευαγγελάτος, τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν να παίζουν ακόμα και αν κάποιοι θεατές επρόκειτο να αντιδράσουν. Όταν όμως άρχισε η παράσταση, έγινε το αντίθετο. Μόλις ο χορός με τα τύμπανα έκανε την είσοδό τους στο ρυθμό της μουσικής του Νίκου Ξηδάκη, ο κόσμος αλλά άλλαξε με δέος. Και τότε, καθώς ο σκηνοθέτης παρακολουθούσε γεμάτος ένταση την παράσταση από τη δεύτερη σειρά, λύθηκε με ανακούφιση σε λιωμούς. Να τώρα και η Κονιόρδου πάντα στην Ηλέκτρα.
Προχώρα κι άνοιγε γοργά το βήμα σου, είναι ώρα. Περπάτα κλαίγοντας πικρά. Είναι καιρός, προχώρα. Αλίμονο μου, αλίμονο. Σε μένα ναι τη δόλια. Κόρη του Αγαμέμνονα. Παιδί της Κλητεμνίστρας.
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 90, η ιδιωτική τηλεόραση είχε αρχίσει να υποβάλει αλλαγούστα και ενδιαφέροντα. Όμως, μία νέα γενιά πρωταγωνιστών και πρωταγωνιστριών ανανέωνε την αφοσίωσή της στο αρχαίο δράμα. Δεν ήταν κάτι απλό, καθώς αναλάμβανε την ευθύνη μεγάλων ρόλων, μου είχε πει η Καρκιοφιλιά Καραμπέτη, προτιμούσε πριν και μετά τις πρόβες να περνά τις ώρες της στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου του Λιγουριού για να διατηρεί τη συγκέντρωσή της. Ο ηθοποιός, είχε προσθέσει, είναι σαν τον αθλητή. Αν δεν σέβεται το σώμα του, εκείνο θα τον προδώσει.
Ήταν γραμμένο να πονώ, γραμμένο να ρημάξω.
Η Αμαλία Μουτούση είχε συμφωνήσει. Η ψυχική και η σωματική προετοιμασία πάνε μαζί, μου είχε πει. Το νευρικό μας σύστημα δεν πρέπει να είναι ταραγμένο. Αλλιώς μεταδίδουμε στην ερμηνεία τη δική μας ταραχή, όχι του ρόλου. Έπειτα είχε καταλήξει, το τοπίο της Επιδαύρου έχει πολύ υγρασία και πρέπει να προσέχουμε μη τραυματιστεί, μη κλείσει, που λέμε, η φωνή μας. Ακόμα μια σύνθεση του Νίκου Ξηδάκη, αλλά αυτή τη φορά για την Εκάβη, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου.
Της όμορφης, της πανέμπροστης, που έχει τον ήλιο πρόσωπο κι όλη τη γη φωτίζει.
Και φτάνει η πρεμιέρα. Η Μαρία Ναυπλιώτου μου είχε πει ότι το 1999 στις Φίνισσες με το Κουθουβουέ, σε σκηνοθεσία του Νίκου Χορμοζιάδη, είχε τέτοια αγωνία που ένιωθε ότι τα μέλη της την εγκαταλείπουν. Αγκάλιασε τις κολόνες της παρόδου και μονολογούσε. «Θεέ μου, σε παρακαλώ να πω τα λόγια μου, να πω όλα μου τα λόγια».
Στενάζει μες στο σπίτι της, κάποια σπαρτιά της έγινε καπνί. Πνίγεται στο δάκρυ, χτυπά την άσπρη κεφαλή. Για τα νεκρά παιδιά της χώνει βαθιά τα νύχια της, τα μάγουλα και τα ματώνει.
Σκεφτείτε τώρα πόσο η αγωνία γίνεται πιο έντονη όταν ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια καλείται να υποδηθεί τον ρόλο με τρόπο τολμηρό. Στην πρεμιέρα των Βακχών που σκηνοθέτησε ο Ματίας Λάγκχοφ το 1997, πολλοί έμειναν κατάπληκτοι, αντικρίζοντας τον Μινά Χατζησάβα γυμνό και ματωμένο στο ρόλο του Διονύσου. Αντίθετα, σύσσωμο το κοινό χαιρόταν λαϊκούς ηθοποιούς σαν τον Θύμιο Καρακατσάνη το 1989 στις Νεφέλες ή το 1993 στη Λυσιστράτη, στη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, από όπου ακούμε τον δημοφιλή πρωταγωνιστή να μας αναλύει την αρετή των γυναικών.
Επιθυμώ τα πάντα να κερδίσω, ελπίζοντας την αρετή των γυναικών. Σ' αυτές η φύση, σ' αυτές η χάρη, σ' αυτές το θάρρος, σ' αυτές το πνεύμα, σ' αυτές η φρόνηση και ο πατριωτισμός.
Διασκεδαστική αλλά και συγκινητική ήταν και η παράσταση της Ειρήνης του 1995 με τον Θανάση Βέγκο στο ρόλο του Τριγέου. Άρχισε μάλιστα να ψιλοβρέχει, αλλά κανείς δεν έφυγε. Θυμάμαι ότι όλοι οι θεατές στο τέλος τον χειροκροτούσαμε όρθιοι και εκείνος βουρκωμένος ευχαριστούσε το κοινό με το χέρι στην καρδιά του. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να παίζεται Αριστοφάνης για να επιφημίσει ο κόσμος, ούτε ήταν αναγκαίο να είναι τραγωδίες με τους μεγάλους του εθνικού. Είπαμε για την Ηλέκτρα του Τσιάνου, ενώ υπάρχουν φυσικά οι ιστορικές παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, του Κουθουβουέ, του Λευτέρη Βογιατζή αργότερα, του Μιχαήλ Μαρμαρινού και τόσες άλλες, αλλά και μερικές ξένες των τελευταίων δεκαετιών, οι παραστάσεις της Comédie Française και άλλες. Πολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να καθρεφτίζονται σε αρκετές παραστάσεις. Το επεισοδιακό καλοκαίρι του 2015 ο κόσμος αγωνιούσε για το αν θα υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές. Η παράσταση των Εκκλησιαζουσών είχε ξεκινήσει με Capital Controls, μα όταν οι θεατές είδαν το Γιάννη Μπέζο να εμφανίζεται στον ρόλο της Πραξαγόρας φορώντας ένα κοστούμι σαν εκείνο που η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε διαλέξει για την ορκομοσία της ως πρόεδρο της Βουλής, ξέσπασαν σε γέλια και πήραν μια ανάσα από το φορτισμένο πολιτικό σκηνικό των ημερών. Επιστροφή εκεί που αρχίσαμε στο πρώτο επεισόδιο, στους Όρνηθες, όπου διαπιστώνουμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης μπορούσε να κάνει κάτι σαν ραπ.
Πιο καλά, χίλιες φορές. Πρώτα-πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τους χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που να γέλιες και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε. Και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χάρη.
Όλα έχουν αλλάξει, αλλά η μαγεία στο ωραιότερο αρχαίο θέατρο του κόσμου δεν έχει χαθεί. Όσο για την ζωή κοντά στο θέατρο, οι άνθρωποι του πολιτισμού εξακολουθούν εκεί να έχουν καλύτερη καθημερινότητα. Ίσως γιατί πολλοί άνθρωποι της καθημερινότητας έχουν εκεί πολιτισμό. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.